В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Вітаю, друзі. Фракція «Слуги народу» у Верховній Раді опинилася у центрі корупційного скандалу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє інформацію щодо 11 аж депутатів фракції, членів фінансового комітету. Підозрюють, що вони могли отримати по 30 тисяч доларів за те, щоб провалити ухвалення закону про ліквідацію корупційних схем під час оцінки нерухомості. Про факти підкупу окремих членів комітету заявив і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, а президент Володимир Зеленський зажадав перевірки членів комітету на детектор брехні. Ми спробуємо сьогодні розібратися, які ж процеси відбуваються в українській монобільшості парламентській. У нас у студії якраз член цієї монобільшості фракції «Слуга народу» Олександр Качура. Вітаю, пане.
Вітаю.
Олександру. Він, до речі, вчора вже пройшов текст на поліграф. Не боляче було?
Першим
пройшов. Поліграф номер один. Добре було, щоб значки такі видавали. Я пройшов поліграф. І депутат попереднього скликання Сергій Висоцький, у нас як експерт цій студії, можемо порівняти, які корупційні пропозиції робилися в попередньому скликанні. В цьому кажуть, що депутати від «Слуги народу» коштують набагато менше, ніж... Не менше, ні? Значить, це вже з 2014 року якось розцінки.
Дуже великі деньги. Надіслали прайс-лист, мабуть.
Давайте подивимося, як Олександр Качура проходить детектор брехні. Це ж прямо як хірургічна операція. Давайте, покажіть нам.
Пролунала чудова ідея. А давайте ми відправимо депутатів на поліграф. Хай вони пройдуть детектор брехні. Що ж, я починаю з себе. Поліграф так поліграф.
Ви завжди готові солгати, щоб збіжати відповідальності?
Ні.
Получали ли ви гроші или какую-либо видобуток от Антона Яценка или його окруження?
Ні.
Ви завжди готові обманути, щоб отримати личну вигоду?
Ні.
Отвечая на вопросы теста касательно своей работы, вы намерены меня обманывать?
Нет.
Ну, це фрагмент цього відео, яке ми змогли з вами от побачити. Я хочу, знаєте, запитати у вас, пане Олександре, от мені не зрозуміло, чесно кажучи, сама процедура вияснення цієї ситуації. Ну, тому що, якщо дійсно мова є про спробу корупційного підкупу депутатів Верховної Ради України, це питання до кримінальної справи, а не до якихось дивних відеозвернень президента Зеленського, інтерв'ю пана Арахамії або проходження поліграфу. Чому не можна йти по закону, а знову треба вигадувати якісь там такі?
Не хотів би зазначити, що це таке вже резюмуюче відео, а все проходило в онлайн-трансляції у мене на сторінці на Фейсбуці. Тобто вся процедура, вона десь займає орієнтовно трохи...
Не використовуйте наш ефір для самореклами.
Трохи більше години ця процедура займає. Ну, для мене видається та ситуація, яка склалася, це, можливо, непорозумінням між членами комітету та головою комітету. Тобто, я думаю, що ми з цим питанням обов'язково вирішимо. Впевнений, що корупційних ніяких там таких ознак нема. А якщо вони є, ви правильно сказали, що у нас створилось тільки багато чудових органів, ДБР, НАБУ, САП, там антикорупційний суд навіть є. Тобто, я думаю, якщо і такі факти є, без проблем, хай розслідують. У нас навіть є свідки по цій справі, які хочуть надати. Я теж готовий САП надати покази в разі, хоча я не є членом комітету. Я один з авторів законопроєктів дискусійних, які і навіть не третього, за які голосували. Але вирішив почати з себе і такі всякі от поставити крапку в обвинуваченнях один одного колег між нашими та іншими фракціями, між колегами між одної нашої фракції. Тобто, ми вже прийшли до консенсусу, тобто ми розуміємо, що це питання треба буде обговорити на фракції. У нас в понеділок буде збори фракції, ми це все обговоримо, але, як ще раз підкреслити хотів би, мені здається, що це просто був такий конфлікт всередині комітету, який вже врегульований.
Ну от, пане Сергій, як вважаєте, конфлікт, який врегульовується з допомогою поліграфу, чому знає саме такий інструментарій, чого до нього не додумалися раніше, що так треба конфлікти врегульовувати?
Бо все ж таки раніше при владі і навіть при опозиції були люди з політичним досвідом, а не шоумени. Це по-перше. По-друге, від, в принципі, ця історія, вона досить штучна. Тому що є реальні процеси, які йдуть в Раді. Ці реальні процеси, вони полягають в тому, що партія «Слуга народу», яка класичною партією, в принципі, не є. Тому що партія завжди будується навколо якоїсь ідеології, і програми як відображення цієї ідеології. Єдиним завданням партії «Слуга народу» під час виборів Верховної Ради, до Верховної Ради було захопити якнаймога більшу кількість влади. Ну, і для цього оцей мандат «Слуги народу», печатку, я не знаю, франшизу, я би назвав цю політичну від Зеленського, надавали дуже різним людям. Частина цих людей, вона досить порядна, там, патріотична, і в мене є такі знайомі в партії «Слуга народу», а частина людей відверті антиукраїнські елементи, які, в принципі, для того, щоб партія мала успіх, якщо ми кажемо про класичну політику, ну, не можна, щоб вони там були, не? Тому що ці люди, як пан Євген Шевченко, вони просто колаборанти.
А можна я вам задам запитання?
Ні, не можна мені задавати запитання. Зараз відповідаю я, тому що я відповідаю
Тому що ви сказали, що
тому, що я відповідаю,
Тому що я відповідаю
на питання ведучого.
Хай пан Сергій відповість, а ви задасте від питання.
Я хочу вам по суті ваше запитання.
Ні, я не закінчу. Ви задасте мені питання, коли я закінчу.
Ох, як ви налаштовані.
Якщо ви хочете.
Ох, як ви налаштовані на депутатів від партії «Слуга народу».
Так, да, тому що я вважаю,
Так,
що...
закінчіть цю думку, будь ласка.
Да, це по-перше. Тобто, по-друге, там є люди, які ангажовані олігархічними групами. Це звичайно. Є декілька груп впливу в парламенті, які ангажовані олігархічними групами, але за тією хаотичності, за якою формувалася і список формувався «Слуги народу», і віддавалися мандати на округах, дуже багато олігархічних представників, вони пройшли з такими механізмами. І фактично в монобільшості ми бачимо там набір фракцій, да, які сепаруються один від одної, і деякі з цих фракцій представляють інтереси різних олігархів. Да. І те, що ми бачимо зараз, і цей корупційний скандал, я не дуже вірю в те, що Антон Яценко просто роздавав там якийсь кеш. Ну, тому що я знаю дещо і про Антона, і, ну, в принципі, знаєте, це дивно дуже звучить. Як правило, там якісь непрямі йдуть історії. Ну, я так от, щоб за рішення комітету, це якась дивна історія, ніхто такого ніколи і не пропонує. Так ось. Але менше з тим, цей скандал, він сконфігурований для того, щоб фактично вдарити по групі Коломойського. Сконфігурований людьми навколо Зеленського, які вбачають в Коломойському загрозу для існування цього режиму. Ось, і для існування самого президента. І фактично цей скандал повинен спровокувати там президента на те, щоб він ухвалив деякі рішення по зменшенню впливу Коломойського і його групи на українську політику на користь там інших якихось груп. Тобто ми бачимо, що по суті природа цього скандалу вона не змінилася, да? Тому що завжди і корупція, і антикорупція була в Україні лише засобом на вияснення, на зведення політичних рахунків та боротьби за впливи, за потоки, за оці всі процеси. Але по формі конфлікт новий, тому що з нього роблять шоу для того, щоб, ну, навіщо? Тому що якщо ти хочеш потім з цією групою там Коломойського чи з ним домовитись, так, та мовчи його посунути трохи на якісь позиції, якщо він висунувся вперед, він починає атакувати Рябошапку, там прем'єр-міністра, да, і в принципі діяти досить нагло зі своїми людьми. Так ось, щоб його посунути, треба, щоб можна було відступити. Карна справа в НАБУ – це те, чого вже неможливо відступити без наслідків. А поліграф можна. Поліграф показав, все окей. Да. А що там буде відбуватися за закритими дверима з Коломойським, з його людьми? Які домовленості між ними Зеленським? Це залишиться тайною.
Хай пан Олександр тепер задасть вам питання.
Я хотів би сказати, це, що в партії немає ідеології. Да? Ну, от, якщо характеризувати, я ж знаю, що у вас ж є правильна відповідна освіта, і ви спілкувалися з фахівцями, то можна характеризувати ідеологію партії «Слуга народу» – це помірене лібертаріанство і прогресивізм. Тобто, якщо вам це щось каже. Хотів би сказати, запитати вас, а яка ідеологія була в партії «Народний фронт» і в блока Петра Порошенка? Можете назвати, класифікувати?
Да, я можу,
чи не був Порошенко олігарх, і якщо ви не в його групу входили, то до якої групи олігарха ви входили в попередньому скликанні?
В принципі, життя працює не так. Дивіться, що я вам скажу, пан Качура. Зараз я український громадянин. Більше того, я журналіст. Ви народний депутат. Ви народний депутат в фракції «Слуга народу». Тобто ви мій слуга. Ви слуга мене як українця. Більше того, ваш
народний депутат – це пожиттєвий статус. Ви ж прочитаєте закон.
Далі ваш президент, наш президент, восьмого скликання. Наш президент,
такий же народний депутат, як і я.
Наш президент сказав, що всі ми президенти. Да, тобто фактично ви мій слуга. Я сиджу от як президент, і я буду задавати вам питання, якщо ви дуже сильно мене
зараз... І давайте я все ж таки буду в цьому ефірі задавати питання.
Да. Щодо відповіді на ваше, я не входив до групи жодного олігарха.
Яку потрапило
до списку? Це по-перше. А ви знаєте, ви були на Майдані, пане Качура?
Звісно.
Да, звісно. Да. А як вам живеться в одній фракції з такими, як Шевченка, такими, як Бужанський? Як вживається? Що ж ви не вийдете з фракції, якщо ви такий принциповий в «Слуги народу» є ідеологія?
По всім депутатам, по яким є сумніви, ми приймемо принципові рішення.
Приймемо принципові рішення? А що, по Бужанському? А не можна було прийняти по Бужанському рішення?
Не треба
мені...
Не
треба брехати, тому що для того, щоб не брати ватник, і сєперів, свій списки і до своїх округів, треба було їх просто не брати. Ніякої ідеології у вас немає. Якщо ви кажете про лібертаріанство, то зараз ви дієте просто як класична така соціалістична влада, яка намагається придушити ініціативу, фактично під контроль поставити малий бізнес. Нічого спільного з лібертаріанством ви не маєте.
Це малий бізнес Сирошен чи що?
Чи що? Це хто?
Ви ж хотіли, щоб це ваш хто? Президент був президентом, бачите, люди захотіли іншого президента, це таке вже.
Чекайте, ви зараз говорите про абсолютно річні речі. Давайте повернемося до теми, тому що тут питання досить просте. Ми ж намагаємося зрозуміти.
Європа немає.
Я теж вважаю, що говорити про минуле Порошенко, лідер фракції, які люди казали таку ж довіру, як і вам. Тому що будь-яка фракція, яка, як розумію, є в Верховній Раді, представляє інтереси українського народу. І будь-який депутат Верховної Ради має до своїх громадян ставитися з повагою. Якраз до вас і пана Сергія цю повагу якраз і пропоную виявляти. Петро Порошенко такий же народний депутат України, як і ви. Тільки він, на відміну від вас, його не викликають на поліграф. А ми намагаємося зрозуміти, чому. На допити викликаються зовсім інші речі.
На допити його викликають, так. Тому що пан Портнов, якщо було на Майдані, мені дуже цікаво, як ви можете бути частиною влади, як ви не вийдете з фракції, не заявите у голос свій протест, в яку фактично вмонтован Портнов. Людина, яка курувала усі карні справи. Ні, не перебивайте мене ще раз, я вам кажу. Не перебивайте.
Які факти є?
Не перебивайте. Який фактично вмонтований в систему влади, який фактично давить та впливає на трубу. На голову ДБР. Тобто, фактично, це є частина вашої влади. Богдан – його персональний друг. Але вас, як людина, яка брала участь на Майдані, чомусь це не бентежить. От мене бентежить.
Просто мене завжди бентежить якісь конкретні. Що, скажімо, ваша...
Ви створили, не ваша попередня
ваша...
влада.
Ваша колега, пані Василевська.
У вас є відповідальність, приберіть трубу.
Правильно, так у вас теж є відповідальність.
Ні, в мене
також
немає.
Ви також само несете відповідальність за ці процеси в Україні, як
і ми. Дивіться, от виборець зробив свій вибір. Да? Він оцінив саме мою відповідальність.
Хотіли,
хоча,
щоб ви да, були депутатом.
Ні, хоча, дивіться, дорогі, хоча я, дорогі мій, да? Тому що да, хоча я дорогі. Балотувався, да, я, в мене була своя політична програма, да, в мене були свої законопроекти, але виборець отак мене оцінив. Да? І це його вибір. Зараз у вас є відповідальність. Вона в мене була 5 років, я робив те, що я вважав за потрібне для того, щоб наша страна вижила, була збережена і перемогла у війні. Зараз це ваша відповідальність. Тому коли ви сидите тут, представник влади, представник монобільшості, представник людини, яка сконцентрувала в себе небачену владу вперше в історії України.
Чекайте,
і починаєте розповідати мені про те, що ви щось не можете.
Я хочу говорити про конкретні речі. Тому що ми завжди говоримо про загальне, не говоримо про конкретне. Ваша колега Ольга Василевська-Смаглюк сьогодні теж пройшла з телеграф. Вона говорить, що вона утрималася від голосування за законопроект про оціночну діяльність, ліквідацію корупційних схем за кількох причин. Перші два проекти мають корупційну складову. Фролова лобіює оцінщиків, Качура лобіює майданчики. Третій, Желізняка, не вирішує проблем з майданчиками, не гарантує, що в ФДМУ в короткі строки зроблять якісне ПО. От ваша колега, пане Олександре, пані Василевська-Смаглюк вважає, що той проект, який ви пропонуєте, має корупційну складову. Чому? Чому ви між собою не можете розібратися, хоча б щоб це не виносити на громадськість? От вона фактично вважає вас корупціонером. Ви кажете, що з кимось треба буде розбиратися на фракції, а треба розбиратися за її логікою з вами, як з корупціонером.
Тут, мабуть, мається на увазі те, що є два підходи.
до підходу. Є перший, який каже, що треба все, щоб суб'єкт оціночної діяльності, оцінщики, да, оцінювали квартири по 49 тисяч гривень, да, не тільки сотні тисяч доларів коштують, і не платили в бюджет кошти. Тобто мій підход говорить про те, що не повинно бути оцінщиків,
а
повинні
бути майданчики.
Да,
але які вважають корупційними.
Я вам зараз просто далі розкажу. Да. Тобто повинні бути майданчики, так само, як в Прозоро системі, їх повинно бути багато. Я вже до сьогодні добився того, щоб майданчики, які жодного відношення до тих, які були раніше, заходять на ринок, і вони таким чином знизять вартість на ці послуги. Тобто ми потім дійшли консенсусу між двома авторами. Тобто для мене принципове питання, щоб не було занижувачів. Тобто якщо ви зараз зателефонуєте, в інтернеті зайдете оцінка майна, наприклад, у вас буде номер телефону, і вам одразу перше запитання, оскільки вам треба буде оцінити вашу квартиру. От я замовив зараз два звіти. У мене було вибір або за 10 тисяч гривень оцінити по 1000 гривень квадратний метр своєї квартири, або за 3 тисячі гривень оцінити по 5 тисяч гривень квадратний метр. Тобто для того, щоб не платити податки. Ще раз, пенсійний фонд, да, і так далі. Тобто у нас було два підходи.
А чому не можна платити податки в пенсійний фонд?
Ну, тому що за допомогою, ні, я вам кажу, це я замовив для того, да, щоб підтвердити те, що є у нас в Україні оціночна мафія. Угу. Да? Тобто з цим бореться мій законопроєкт.
Яким чином? Да. А, що ви боретесь, да, з оцінщиками?
Є майданчики, да. Є майданчики, да. От я вважаю, що діджиталізація, електронізація повинна так, да, бути. Проблема була в тому,
ну,
що...
Пані Веселецька пише, що вона робила сюжети, да, про майданчики, знає, да, яких можна, да, обійти, занижуючи вартість, да, нерухомості.
Цей ринок, ну, да, тут це таке все дуже відносно. Я знаю точно, як можна оцінщикам обійти, тому що вони формують звіти в паперовому вигляді і напишуть ту вартість, яку ви захочете, та яка реальна. Не можна обдурити комп'ютер. Тобто є модуль, да, державний, які збирають всю інформацію з різних джерел, сайтів продажу, які безпосередньо цю суму встановлюють. Тобто, якщо ви зараз на Хрещатику заб'єте квартиру, да, тобто, і вона буде мінімум 200 тисяч коштувати, в залежності від квадратури в цьому районі. Тобто, оцінщик може за 6 тисяч доларів цю квартиру оцінити. Тобто, є, було два підходи, я вам розказую, да, як було. Тобто, був за оцінщиків і за майданчики. Тобто, але за майданчики не за Антона Яценка, де не до картелі, а за майданчики запустити ще інші, такі ж самі, як Прозора. Я для цього всі законопроекті своєму прописав механізми. Я зараз боровся з фондом держави. Так дивно, да, що я ще два місяці назад направляв, ну, фактично, на початку своєї депутатської діяльності, запити для того, щоб побороти схеми. Мене начебто звинувачують тому, що я за схему. Ну, добре, нічого. Так, я, це так, все, ну... да, я це все витерплю, значить, все я на правильному шляху, в тому, що я борюся за ціночною сією мафією.
Ні, ви розумієте, мене ж цікавить інше.
Зараз, да,
і
потім,
мене ж інша річ цікавить.
Потім я вам зараз далі, да, розкажу. Ну. Тобто було два підходи. Потім ми зібралися з головою фонду державного майна, з авторським колективом одного і другого законопроекту. І домовилися про те, що буде розроблений третій законопроект, який буде прибирати з ринку монополію оцінщиків, який буде прибирати з ринку монополію майданчиків. Тобто я кажу, що в будь-якому випадку для мене цей підхід основний.
Дивіться,
хай буде державний майданчик якийсь, який буде оцінювати, але не буде оцінщика в цій схемі всій. Тобто і ви розробили цей законопроект.
Пане,
почали.
Да,
можна просто, щоб ви зрозуміли, да, в чому
я
суть.
Я розумію,
буквально,
да,
хвилину,
да, да, будь ласка.
Буквально хвилину. Тобто і потім почали розробляти робочою групою, якою я в комітет в цей профільний не вхожу, та не вхожу в цю робочу групу, почали третій законопроект напрацьовувати, який би це питання врегулював. Тобто в комітеті, я так розумію, не дійшли згоди, за якою системою і потрібно в кінцевому варіанті цей третій законопроект. І попросили відтермінувати цей процес на один тиждень, я так розумію, керівник робочої групи і інші члени комітету, які в цю робочу групу входили. Але голова комітету наполягав на тому, що треба прийняти зараз цей законопроект третій, проголосувати за нього. І отак от я розумію, що за те, що не дійшли згоди, вони і не проголосували за третій закон.
Це вся історія. Ні, вся історія не в цьому. Вся історія в тому, що я не можу зрозуміти простої речі. Це я зрозумів. Я не розумію, чому ви один одного в фракції обвиняєте в тому, що кожен корупціонер. Василевська винувачує вас особисто, так і інше.
Арахамія, вона писала, що я лобіюю. Лобію, це ж...
Вона написала, що ви лобіюєте законопроєкт, в якому є корупційна складова. Що ви ще хочете?
Як корупційна? Ви... Ну, це вона написала про два законопроєкти.
Про ваш, да, і про Фролов. Да, да. Про Фролова і про ваш. Ну, ви там просто...
Дивіться, це у кожного своє бачення, що таке корупція.
Ви... Да? Ну, правильно. Ну, я просто скажу, що це ж, погодьтеся, ще не дуже зрозуміло для мене ситуацію у фракції.
Ми з колегою, думаю, ми вирішимо. Ми з нею спілкувалися з цього приводу, і вона, думаю, так поспішила.
Ну, поспішила, але вона сказала це публічно, не вас. Не вам особисто.
Це, можливо, да, якісь емоційні такі були публікації, тому що багато її звинувачили в корупції, що вона начебто була, брала хабарі, да, в комітеті за голосування. Це була така емоційна, дякую, реакція як депутата.
Можна ще раз, да, просто поясню, що насправді там відбувається.
На вашу думку?
Ні, я просто знаю, що там відбувається насправді. Да. Дякую за хвилинку піару. Ви свій піар отримали, а тепер що там відбувається насправді? Да, я не думаю, що там мова йшла про якісь там одні хабарі чи щось інше. Є Антон Яценко. Антон Яценко – член групи «За майбутнє». Група «За майбутнє» асоційована з паном Коломойським. Да? Оскільки в «Слузі народу» налічується там близько більше 10 груп впливу від різних людей, там різні ситуативні союзи. Тобто це вона…
Не розкажеш, що пан Оксан просто можна про це не знати.
Вона, допускаю. Вона не структурована фактично. Да? Тобто це компанія людей, яка сіла в один «Титанік», але взяла кожен з них на цій подорожі прямує в якусь свою сторону. Домовитись вони не можуть. Для того, щоб підголосовувати рішення, які потрібні пану Коломойському, йому потрібен резерв голосів. Це група в даному випадку «За майбутнє». Да, інколи там частина ОПЗЖ, ну, в принципі, вони всі конфліктують традиційно, там, Льовочкін з Коломойським, всі інші. Да, для того, щоб група, до якої входить Яценко, голосувала за якісь речі, які потрібні, а, владі самому Зеленському, б, які потрібні Коломойському, треба їм щось віддати. Да? Тобто це такий бартер. І Антон Яценко підійшов зі своєю, я так вважаю, да, це не мою думку, я не стверджую як факт, да, зі своєю проблемою до Ігоря Валерійовича. Ігор Валерійович сказав, да нормально, ми тобі в комітеті все там рішимо, Антон, успокойся. І от по такій цепочці це пішло. Тобто, насправді, масштаби тут треба казати, і в чому помилка. Що ми розмовляємо про якусь точечну корупцію, про якісь поліграфи, а треба казати про те, не? Що в влади Зеленського є великий модуль, да? Такий олігархічний. І він не обмежується впливами Коломойського. Там є і Хорошковського впливу, ми про це знаємо, і Пінчука впливи. І що сама влада «Слуг народу» і президента Зеленського – це така влада олігархічного реваншу, да? Яка фактично зібрала пул олігархів, вивела його у президенти, і тепер там просто відбувається така… Раніше це була ще драка бульдогів під ковром, а зараз це просто драка, я не знаю, коней в цирку, чи як це, про це сказати, чи когось там ще. Да, за те, щоб якась з цих груп перемогла в цій боротьбі. В процесі цієї боротьби за впливи на Верховну Раду, голосування, бюджет, голову Зеленського, може просто рознести країну. Ну, вщент. І саме тому я не те, що вважаю, я просто знаю, не, що в партії «Слуги народу» не може бути ніякої спільної ідеї, ніяких спільних цінностей, ідеології, тому що не можу об'єднувати спільними цінностями владу, не, чи групу людей, кожен з яких зайшов там представляти чиїсь інтереси. Да, може там якась група людей з цінностями викристалізується. Це завжди буває. Нормальні завжди приходять до нормальних.
Дякую, пане Олександре. Я хочу запитати вас все ж таки, чого ви очікуєте? У мене там дві хвилинки стало. Чого очікуєте від понеділкової цієї зустрічі фракції?
Ну, в понеділок я очікую, що ми досягнемо консенсусу по всім питанням і приймемо принципове рішення по тим, які назріли у нас. А от з приводу поліграфів, я от подаю законопроект в понеділок, який буде врегульовувати питання проходження поліграфів і ще під час обрання народних депутатів, а також вони повинні будуть подати довідку від психіатра і довідку від психолога і нарколога. Тобто, щоб людини, всякі психи, да, і наркомани, і брехуни до Верховної Ради не обиралися. Тому я це питання всі врегулюю.
Ви вважаєте, що якщо людина може купити довідку від нарколога для водійських прав, вона не зможе купити з мільйонами довідку від нарколога Верховної Ради?
Ми це питання врегулюємо, відповідальність.
Ви ж не Зеленський, ви ж професійний адвокат. Ну, давайте, хоч ви не будете влаштовувати шоу, у нас президент шоумен.
Законодавчо так можна зробити?
Є закон про статус народного депутата, який буде в пакеті документів передбачати також подача цих відповідних довідок. Тому що в мене запитання є до деяких колег, я зараз не про нашу парламентську фракцію кажу, в яких, мені здається, довідку таку треба було все-таки отримати перед обранням.
Та й вистачає.
А скажіть, будь ласка, а поліграф теж люди будуть проходити перед тим, як балотуватися на посаду?
Так, звісно. Ми це питання врегулюємо законодавчо.
А в мене тоді є зустрічна пропозиція зробити, як в Сингапурі. В Сингапурі людина, яка балотується на посаду президента країни, має мати 10-річний досвід праці у державних урядових структурах або керування компанією з капіталом там, 10 мільярдів доларів, мені здається, чи щось таке. Mm-hmm. Може нам з цього почати, yeah, що президент і депутати...
В Сингапурі прем'єр-міністр, там головний, і там син лікуандю зараз правити. Ну, це такі дуже невдале порівняння.
Чому невдале? Ну я б цю систему просто
Володимир Олександрович, він створив величезний продукт.
Я не кажу про Олександровича, кажу про майбутнє.
Про президента.
Про майбутнє.
Про майбутнього президента ми ще це питання врегулюємо. Зараз виборчий кодекс.
Якщо ви хочете тоді про майбутніх депутатів, може треба все ж таки вирішити, що якщо людина не має досвіду праці в державних структурах, структурах місцевого самоврядування, керування великими компаніями, її не можна на гарматний постріл, панове, допускати до української влади. Це просто така ідея, яка виникла в мене в час обговорення цієї. Я вже закінчую, пане Олександре. Просто хороший
день.
Подумайте про це. Да. Давайте не допускати, шановні громадяни, людей без досвіду до керування державними структурами. Бо врешті-решт ці люди всі будуть сидіти з поліграфом на руках, і ми будемо змушені з вами в таких ефірах це намагатися вияснити. І чесних людей буде дуже важко відділити від корупціонерів і дилетантів. Дякую за участь в нашій програмі народного депутата України Сергія Олександра Качури і колишнього народного депутата Сергія Висоцького. Дякую вам, шановні друзі, програму для вас провів Віталій Портников. І до наступних зустрічей. Хай щастить!